Vasja Badelič, dober dan. Zaposleni ste na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti, vendar po izobrazbi niste pravnik, ampak filozof. Doktorirali ste pri Mladenu Dolarju. Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste začeli potovati in raziskovati vojne in njihove posledice, predvsem na civilno prebivalstvo?
Ja, potem, ko sem končal doktorski študij in doktoriral na filozofski fakulteti v Ljubljani, nisem mogel najti službe, z doktoratom iz filozofije je skoraj da nemogoče najti službo, ampak zaželel sem si pa delati. In že v času študija sem obiskoval različne države, predvsem v Srednji Ameriki, in že takrat sem pisal novinarske članke za slovenske časopise. In ko sem doktoriral, sem se odločil, da bom nadaljeval v tej smeri. Odločil sem se, da odpotujem v Latinsko Ameriko, tam sem nadaljeval z novinarskim delom, kot samostojni novinar, pisal sem članke o dogajanju, predvsem v takratni Čavezu v Venezueli. Hkrati pa sem v tistih letih tudi začel potovati v Afganistan. Zanimalo me je, kaj tam počne ta naša zahodna vojska. Zanimalo me je, kakšen je učinek te tuje okupacije na lokalno populacijo. No, v času tega novinarskega dela pa sem uspel najti tudi to zaposlitev na Inštitutu za kriminologijo in tam sem res dobil izjemno čudovito možnost, da nadaljujem to novinarsko delo raziskovanja teh vojnih zločinov v Afganistanu, da nadaljujem tudi v tej raziskovalni sferi s podobno raziskavo.
O Afganistanu bova danes govorila še veliko, toda najprej bomo šli v Turčijo. Tja ste se odpravljali letos, vendar so vaši načrti zaradi pandemije padli v vodo. Tam vas zanimajo predvsem begunci.
Res je, v okviru enega evropskega projekta se zadnje 3 leta ukvarjam tudi z migracijami. In v preteklih letih sem obiskal tudi Tunizijo, kjer je tudi ena izmed oskočnih desk za migrante, ki želijo doseči Evropo. Že v lanskem letu sem bil v Istanbulu, kjer sem opravil številne intervjuje z sirskimi begunci, kako tam sirski begunci živijo, kako so se uspeli integrirati v tamkajšnje okolje. In mislim, da so turške oblasti, bom rekel, precej dobro sprijele te sirske begunce, ne vedno v vseh primerih, ampak dejstvo je, da v Turčiji živi 3,5 milijona Sircev, približno sirskih beguncev. In čeprav so tudi številne težave, se mi zdi, da tam večina Sircev pač je uspela se nekako ustaliti in živeti. Tisti problem, s katerim sem se pa jaz ukvarjal, je pa ta problem integracije v to trg delovne sile, njihov, se pravi, dostop sirskih beguncev do dela.
Koliko jih dela na črno?
Ja, sej, to je tudi največji problem, ker v preteklih letih so turške oblasti sprejele zakon, ki Sircem omogoča, da zakonito delajo, če imajo delovno dovoljenje, ampak v teh preteklih letih, odkar ta zakon velja, so 30 tisoč ali 20 tisoč delovnih dovoljenj izdali. Vseh sirskih beguncev, ki pa delajo, pa naj bi bilo okrog 1 milijon, naj bi jih delalo na črno. Tako da je velik razkorak med tem, koliko jih dela z delovnim dovoljenjem in koliko jih dela na črno. Zdaj, po tem zakonu mora turški delodajalec zaprositi za to delovno dovoljenje, ko zaposli Sirca. Ampak ti turški delodajalci tega nočejo storiti, zato ker jim bolj ustreza imeti ljudi zaposlene na črno. Tako da jih lažje izkoriščajo, da jim dajo niže plače. Problem je tudi v tem, da turške oblasti nekako to dovolijo, ker ni nobenih inšpekcij, nobenega pol razišče ali pa skuša to popraviti, ta problem. In tako so Sirci obsojeni, da delajo na črno, res v mizernih razmerah, te najbolj najniže zaposlitve z najnižjimi plačami. Tako da so žal postali poceni delovna sila, ki jih turški delodajalci res tako brez problemov izkoriščajo.
Tudi otroška delovna sila?
Tudi otroška delovna sila, ja. Recimo, ogromno je Sircev, ki dela v poljedelstvu, ogromno je Sircev, ki dela v tej tekstilni industriji. In konec koncev delajo tudi za nas, tudi za Zahod, zato ker Turčija je izvoznik in izvažajo recimo te tekstilne izdelke, obleke, ki prihajajo tudi na zahod. In pa recimo en zanimiv primer je iz poljedelstva, ne, Turčija je eden izmed največjih oziroma največji izvoznik lešnikov, približno 60% te globalne proizvodnje lešnikov pač je iz Turčije. No in na teh poljih, kjer pobirajo lešnike, je ogromno sircev, ki delajo tam na črno z mizernimi pač plačami. No in te lešnike izvažajo pa jih na zahod, kupujejo jih predvsem recimo korporacija Ferrero, ki znajo potem, da Nutello proizvede, ne, in pa recimo Nestle, ne, ki je tudi ogromna ta korporacija prehrambene industrije. Ne. Tako da na ta način vidimo nekako so ti sirci vključeni tudi v delo, ne, ki proizvaja produkte, ki so tudi za nas. Ne. Tako da so tudi, bo rekel, na posreden način tudi naša poceni delovna sila, ne, v Turčiji.
Se pravi, to stanje ustreza kapitalu?
Ja, zagotovo, zagotovo. Ja, vedno se govori, ne, o tem, kako so begunci dragi, ne, kako imajo države stroške, ne, ampak na primeru takega izkoriščanja, sistematičnega izkoriščanja, kjer sirci dobijo nižje plače, kot pa so zakonom določene minimalne plače v Turčine, vidimo, da begunci prinašajo dobičke, ne, tem podjetjem, ne, zato ko podjetja jih plačajo manj, kot pa je zakonom določeno v Turčiji. Ne. Tako da na ta način ta podjetja, turška podjetja in korporacije služijo. Ne. Tako da te begunci niso strošek, ne, ampak so pač poceni delovna sila, ki se lahko, mislim, res prosto izkorišča.
Govorili ste torej številnimi begunci, razseljenimi osebami marsikje po svetu. Kaj žene te ljudi v beki in kako ocenjujete migrantski pakt, ki ga je nedavno predstavila Evropska komisija?
Ja, s tistim, s čimer sem se ukvarjal v preteklih letih, je predvsem ta ključni problem. To, kar se dogaja na teh bojiščih, na teh vojnih območjih, odkoder begunci bežijo. Ljudje bežijo domov zaradi vojne, zaradi nasilja, deloma tudi zaradi izjedno slabih razmer, neki tudi izhajajo iz vojne, se pravi, ni zaposlitve, ne, ni nekih možnosti, ne, po boljšem življenju. In je pač res to problem. Ne. Mislim, da se to včasih tudi pozabi, ne, tu pri nas, ne, ampak na tistih območjih, ki sem jaz obiskal, ne, v Afganistanu in Pakistanu, je bilo dejstvo, ne, da je vojna tista, kar odganja ljudi od doma. Ne. In tudi ljudje niso niti tako naklonjeni temu, da bi takoj bežali v tuje države. Ne. Ko sem bil v Afganistanu in Pakistanu, sem videl, da ljudje si želijo, ne, ostati doma v svoji državi, zato ker največkrat recimo bežijo z vojnih območjih na varnejša območja znotraj njihove države. Ne. Ponovadi s kakšnim sorodnikom, ne, če jih imajo, ki je na kakšnem varnejšem območju. Ne. Tako da to je tisti osnovni problem. Ne.
In kako se v ta problem vklapla migrantski pakt?
Mislim, da te evropske države pa ZDA, ne, so pač tisti izvirni greh naredile s tem, ne, da so odšle v te vojaške operacije v Afganistanu, v te vojne. Problem je, da so začele te vojne v Afganistanu, v Iraku. Problem je, da posredno sodelujejo tudi v drugih vojnah, ne, pa v Siriji, pa v Jemnu. In s tem, ne, s tem ustvarjajo, so ustvarjajo te vojne razmere, ki so potem glavni razlog, zakaj ljudje bežijo iz tih držav. Ne. In mislim, zame bi bilo predvsem pomembno, da bi se ta izvirni greh, ne, razrešil, ne, da pač ne bi na tak način pač začenjali teh vojn, da sploh ne bi bilo teh vojn, ne, ker se mi zdi potem, da tudi ne bi bilo teh begunskih valov, ki nas posem dosežejo pač tu v Evropi. Ne.
Ampak zdaj smo pri sponzoriranju deportacij.
Ja, mislim, zdaj Evropa se odločila, ne, da bo nekako eksternalizirala ta nadzor nad mejami, ne, in vedno bolj se mi zdi se opira na te, recimo, periferne države na obrobju Evrope, na države v Severni Afriki, pa tudi na Turčijo. Ne, Turčija je ključni del, ne, te politike. Ne. In se mi zdi, skušajo predvsem plačevati, ne, ali pa ponujati raznorazne pač te spodbude, ne, za te države, da bodo one tiste, ki bodo opravljali to umazano delo in pač potiskale ljudi nazaj, ne, ljudi, ki se želijo v Evropo. Ne. Tako da se mi zdi, to je zdaj nekako srednji del te politike, In recimo to je zelo brutalno v Libiji, ne, tam je najbolj videti nekako, v bistvu najemajo te lokalne milice, lokalne paravojaške skupine, ne, da lovijo te begunce in jih rekel, zelo grobo ravnajo z njimi, držijo samovoljno zaprte, ne, v centrih in pač jim preprečujejo, da odidejo v Evropo. Ne.
V vaši zadnji knjigi Vojna proti civilistom, ki ste jo izdali pri britanski založbi Macmillan, analizirate napade z brezpilotnimi letali, zapiranje, mučenje, notranje razselitve v Afganistanu, o čemer bova torej govorila več o nadaljevanju. Raziskovali ste pa tudi prisilne repatriacije beguncev.
Ja, no, v tej knjigi sem se osredotočil predvsem na to, kako je Pakistan v letih 2016-2017 skušal na silo pač vrniti afganistanske begunce v Afganistan. Ne? In takrat je šlo res na silo. Ne? Takrat so predstavniki pakistanskih varnostnih sil, vojska tudi, odšli v ta naselja, kjer so afganistanski begunci živeli in so jim pač podali ultimat, da se morajo vrniti v Afganistan. Ne? V tistem času so bile zelo slabe te politične razmere med Afganistanom in Pakistanom in Pakistan se takrat nekako skušal maščevati ne Afganistanu s tem, da jim vrne na stotine tisoče ljudi nazaj v Afganistanu. To se je zdaj nekako umirilo in v Pakistanu je še vedno ogromno Afganistancev, ne, ker tam je nekakšno naravno okolje za njih. Ne, ogromno Afganistancev namreč izhaja te etnične skupine Paštuni, in Paštuni živijo tako na afganistanski strani, ne, kot tudi na tej pakistanski strani Durandove črte, ne, se pravi meje med obema državama.
Dediščina imperializma.
Ja, ta meja je dediščina imperializma in ta meja pač nekako seče na pol to paštunsko etnično skupnost. Ne.
Nedeljski gost Vasja Badelić, kdo so zmagovalci vojne v Afganistanu?
Ja, zmagovalci mislim, da so predvsem tisti, ki služijo z vojno. Orožarska industrija, oni so vedno zmagovalci v vsaki vojni, ne glede na to, kjera izmed vojskojočih strani zmaga. Orožarska industrija je zagotovo zmagovalec. Mislim pa, da je pomembno predvsem to, nekdo so poraženci. Poraženci pa so, mislim, da vsi Afganistanci. Ne, vsi Afganistanci, ki so bili prisiljeni v teh zadnjih 19 letih, odkoliko ta vojna traja, bili prisiljeni živeti pač v zelo slabih razmerah, v vojnih razmerah. V vojni ljudje umirajo, v vojni so ljudje pohabljeni, v vojni so ljudje samovoljno zaprti, številni so bili mučeni v zaporih in na stotine tisoče ljudi je bilo razseljenih. Se pravi, morali so zapustiti svoje domove zaradi spopadov in se naseliti velikokrat v mizernih šotoriščih, ponavadi na nekih obrobnih območjih velikih mest, ki so nekoliko blavarnejša. Tako da to je problem, ne? To je ključni problem Afganistana zadnjih 19 let.
Samo lani je bilo 10,000 žrtev med civilisti, več kot 3,000 jih je umrlo. Koliko jih je umrlo skupaj, koliko je bilo civilnih žrtev od leta 2001?
Ne spomnim se zdaj natančne številke, pač preveč, vse to je bilo preveč. Ne. Ta vojna ni bila potrebna, mislim, da ni bilo nobenega razloga, da bi odšli tja. Ne. Mislim, da ta razlog, ne, ta deklarativni razlog, ne, to, kar so Američani rekli, da bodo šli tja, da se bodo borili proti terorizmu, se je izkazalo, da ni resničen, ne, ker vseh teh letih, kar so bili tam, so umirali predvsem navadni ljudje, ne, ljudje, ki nimajo nobene zveze s terorizmom. Ne. Tako da to ni bila potem vojna proti terorizmu, ampak je bila vojna proti afganistanski populaciji. Ne.
Ta populacija je torej tudi največji poraženec te vojne, zmagovalci pa niso niti Američani s svojimi pomočniki, vključno slovensko vojsko.
Ne, Američani zagotovo ne. Se, kot vidimo, sedaj iščejo pot iz Afganistana, iščejo neko možnost umika. Ne vem sicer, so iskreni pri tem, ampak na podlagi mirovnega sporazuma, ki so ga podpisali s talibi februarja letos, naj bi se Američani do maja naslednjega leta povsem umaknili iz Afganistana. Zdaj, pretekli mesec, septembra, so se začeli tudi pogovori med afganistanskimi oblasti, med afganistansko vlado in pa talibsko stranjo. To je zdaj ta drugi krok, ne, teh mirovnih pogajanj. In sedaj se bo pokazalo, ali so res te strani iskrene pri tem, da si želijo miru v Afganistanu in ali so sposobne sploh se dogovoriti, ne, na ta način, da bo, da si bodo delile oblasti in oblast in da bodo pač nekako spostavile mir v Afganistanu. Ne. Sem zelo skeptičen glede tega. Ne. Mislim, da je še ogromno, ogromno dela, zato ker zdaj te afganistanske vlade in talibi so komaj, da se sedli za to pogajalsko mizo in je nejasno, ali so sploh sposobni najti neke skupne točke na ključnih področjih. Ne. Skratka, eno izmed teh ključnih področij je to, kakšen bo prihodni politični sistem, ne, v novem redu. Ne. Talibi po eni strani si želijo emirat z verskim voditeljem in neko verskim svetom, ki bi pač pomagal temu verskemu voditelju pri vodenju države. Vladna stran nekako zagovarja, da mora ohraniti tisto, kar imajo zdaj že zadnjih 19 let, ne, se pravi neko tako fiktivno demokracijo, recimo, ne, pa to ustavo, ki so sprejeli, ne, v preteklih letih. Potem naslednja ključna točka je recimo, kako reformirati varnostne sile. Ne. Zdaj te varnostne sile pač delujejo za vlado, ne. Zdaj talibi. Kaj se bo naredilo zdaj s talibskimi borci? A se bojo oni vključili v varnostne sile, bojo postali del varnostne sile, ali pa bojo ostali avtonomni, posebej ločeno od varnostnih sil. Ne. Potem se postavlja vprašanje, kdo bo vodil te varnostne sile. Ne. Bo to nekdo iz te vladne strani ali bodo to talibi, ne? Potem je problem, komu bodo lojalni, ne, ti, ki bodo znotraj varnostnih sil. Tretje ključno področje, ker tudi ni še konsenza o teh, je o pravicah žensk, o pravicah manjšin, verskih manjšin. Tudi tu pač je nejasno, ne, kaj se bo zgodilo. Vladna stran zagovarja pač, da to, kar se je sprejelo v preteklih letih, ne, se pravi te pravice za ženske, pravice za manjšine, je potrebno ohraniti. Talibi so nekoliko nejasni glede tega. Recimo, glede pravic žensk so nekoliko spremenili stališče, niso več tako striktni kot v času, ko so vladali Afganistanu. Sedaj tudi dovolijo ženskam, da pač hodijo v šolo, ampak zgolj recimo v nekaterih provincah zgolj do 6. razreda, ne, osnovne šole, se pravi dovolijo zgolj to najosnovnejšo izobrazbo. V nekaterih drugih provincah, pa recimo nekateri talibski poveljniki v Kunduzu, na primer, so dovolili ženskam, da hodijo tudi na univerzo. Ne? Tudi so jim dovolili, pač, da grejo tudi na to višje šolanje. Ne? Tako da tudi znotraj talibske te skupnosti, ne, je nejasno, kaj je njihova pozicija. Ne? Ker nasplošno pravijo, da so se spremenili in da dovolijo sedaj ženskam, da se izobražujejo, ampak potem na terenu, na lokalni ravni je videti, da posamezni poveljniki odločajo to, koliko bodo ženskam dovolili izobrazbe. Ne? Skratka, od teh 6 let osnovne šole do pa tega tudi, da lahko gre v univerzo. Ne? Tako da tu je nejasno, ne, tudi talibska pozicija. Ena izmed točk, ne, tega mirovnega sporazuma ne bi bila tudi ta, da bi se spopadi že sedaj prenehali. Ne? Zato se prizadeva ta vladna stran. Ampak talibi mislim, da temu niso naklonjeni, oni mislijo, da spopadi morajo iti naprej, zato ker talibi v tej vojni zmagujejo, vedno močnejši so in se jim zdi, da če nadaljujejo spopadi, se njihova moč veča in se tudi njihov pač položaj v pogajanjih izboljšuje. Tako da zaenkrat te prekinitve spopadov še ni bilo, ne, tudi v času, pač zdaj v teh preteklih mesecih, po tistem sporazumu Američanov s talibi, so spopadi potekali naprej. Američani so se v zelo veliki meri umaknili z bojišč, je pa res, da pač te spopadi med talibi in pa afganistanskimi varnostnimi silami potekajo še naprej, ne? Tako da tega miru zaenkrat še ni.
V sredo 7. oktobra bo minilo 19 let od začetka vojaške operacije, ki so jo Američani poimenovali Trajna svobode. Zagotavljali so torej, da bodo Afganistanu prinesli svobodo, ga osvobodili talibskega režima, kar se seveda ni zgodilo, ampak kot zgovorno govori naslov vaše knjige Teror trajne svobode, so tja prinesli vse prej kot svobodo.
Ja, tako je. Prinesli so novo obliko oblasti, ne? Novo obliko oblasti, ki je, moram ravno tako brutalna, ne, kot je talibska oblast prej. Ne. Skratka, to je bila oblast, ki je temeljila na sili, na vojaški moči, ki je temeljila na tem, da si pač podredi lokalno populacijo z vojaškim nasiljem. Preučil sem na to, kako ti napadi z zračnimi silami, predvsem s temi brezpilotnimi letali, privedejo do tega, da prihaja do žrtev med civilisti, Potem analiziral sem, kako so te ubi ali ujemi operacije, ki jih izvajajo ameriške posebne enote, kako vplivajo na to, da prihajajo do žrtev med civilisti. Potem analiziral sem tudi samovoljno zapiranje ljudi, ne, prihaja do tega, ne, da se med temi, ki so zaprti, nezakonito zaprti v teh zaporih, ki jih je imela ameriška vojska v Afganistanu, ne, zakaj je bilo med njimi ogromno civilistov. Analiziral sem tudi, kako so se najprej Američani posluževali mučenja, zato da so prihajali pač do informacij o uporniških silah, no kasneje pa so Američani to mučenje nekako dali tem afganistanskim varnim silam, ne, da pač so oni tisti, ki to izvajajo, ne, in v zadnji knjigi pač analiziram to, kako so afganistanske varnostne sile sistematično mučile ljudi, ki so bili osumljeni tega, da so povezani ali sodelujejo z uporniškimi silami. Ne. Tako da to so bili vsi elementi, ne, tega terorja, ki se izvaja v zadnjih 19 let, ne, in to je tisto, kar najbolj vpliva na življenje ljudi.
Vaše knjige so polne podatkov, referenci, sledkov z terena. Zdijo se kot obvezno študijsko gradivo za vse, ki ne želijo gledati stran od realnosti sodobnih vojn in tudi naše upletenosti vanje. O čem so vam govorili vsi ti svojci ilegalno zaprtih v ameriških zaporih, prisilno razseljeni, svojci ubitih v ameriških akcijah?
Ja, predvsem je razvidna, ne, ta praktično popolna nemoč ljudi. Ne. Oni, recimo, če se jim zgodi nekaj slabega, ne, če izgubijo svojce v kakih spopadih, ne, če nekdo samovoljno zaprt, pač nimajo, v bistvu nimajo nobenega načina, da bi dosegli kakršnokoli pravico. Ne. Včasih, recimo, se zgodi sicer, da ZDA, ne, ko so ubile kake civiliste, so potem ponudili odškodnino, ne, pač dajo določeno vsoto denarja, ne, da se nekako odkupijo, ne, za zločin.
Ampak odgovornosti nihče ne prevzame, gre za napake. In
ja, odgovornosti pa ne. Sej, ravno tudi v teh primerih, ne, ko dajo neko denarno odškodnino nekomu, recimo družini nekega civilista, ki je bil ubit, ko dajo to denarno odškodnino, hkrati tudi posebej zatrdijo, ne, da s tem oni ne priznavajo odgovornosti, ne, da je to pač samo odškodnina, ampak s tem to ne pomeni priznanje odgovornosti. Ne.
Brezpilotne letale niso več samo način bojevanja prihodnosti, so kar del sedanjosti, vidimo, da so tudi del spopadov v Gorskem Karabahu zdaj. Droni naj bi bili zelo natančni, tarče naj bi znali prepoznavati celo obraze. Kljub temu se dogajajo napake.
Ja, ZDA uporabljajo zelo široko definicijo, kdo je po njihovem mnenju legitimna vojaška tarča. Eden izmed kriterijev, ki ga ZDA imajo za to, da definirajo, določijo legitimno vojaško tarčo, je ta, da je vsak posameznik, ki se nahaja v bližini nekega borca, recimo nekega dejanskega upornika, je vsak tak posameznik je hkrati razumljen tudi kot borec, se pravi kot vojaška tarča. Ne. Problem pa je v tem, da to vedno ne drži, ne, ker borci se veliko krat družijo s civilisti, so v bližini civilistov, ne, ampak potem za ZDA to postane ta skupina, postane vsi borci. Ne, in pač dosti krat se zgodilo, da so potem s temi brezpilotnimi letali napadli take skupine in ubili morda kakega borca, ampak hkrati pa tudi številne civiliste. Potem recimo en drug kriterij, ki je ravno tako problematičen in ki so ga uporabljali predvsem v Pakistanu, je bil ta, da so včasih izvajali te dvojne napade in sicer so najprej izvedli napad, recimo na neko primarno tarčo, potem pa so počakali nekaj časa in ko so ljudje prihiteli na pomoč na tisto lokacijo prvega napada, so napadli tiste ljudi, ki so pač prihiteli na pomoč žrtvam prvega napada. Ne. Tu je bila logika ameriške vojske je ta, da so bili v prvem napadu napadeni borci in da so tisti, ki so prihiteli na pomoč, ja, tudi sami borci. Ne. Kar pa vedno ni držalo, ne, ker velikokrat so tudi civilisti prihiteli na pomoč žrtvam prvega napada in so zaradi tega bili ubiti v pač drugem napadu. Ne. Žal, ne, žal se je izkazalo, ne, da ZDA v bistvu, da mi je pravzaprav vse eno, ne, potem kdo umira, ne, v teh napadih.
Mednarodno pravo, vojno pravo nima nobenega pomena.
Ja, v tem primeru jaz mislim, da ne, zato ker recimo legitimne vojaške tarče so zgolj tisti, ki so neposredno udeleženi v spopadi, ne, zgolj tisti, ki aktivno sodelujejo v spopadih, ne, ki so borci, tisti, ki so dejansko borci, tisti so legitimne vojaške tarče. Ne. Med žrtvami teh napadov pa so velikokrat številni civilisti, ne, ki niso bili udeleženi v spopadih.
Američani so za to vojno porabili približno 1000 milijard, večina je bila namenjena ameriški vojski in afganistanskemu represivnemu aparatu. Koliko pa je šlo, na primer, za razvoj, za humanitarne projekte? Tudi ta denar je pogosto končal v žepi gospodarjev vojne. Ne?
Ja, to je res. Zanimam natančne številke, nisem gledal prav teh zadnjih podatkov o tem, ampak res je, da se je manjši del teh sredstev, ki so bila namenjena za Afganistan, bil porabljen za to, recimo, da bi se podpirala pač recimo kakih humanitarni projekti, kakih razvojni projekti, pa recimo za pravice žensk, pa za izobraževanje, pa za recimo zdravstvo. Ne. Res je velika večina tega denarja šla za orožje, za vojsko, tako za ameriško vojsko, kot za afganistansko vojsko in pa tudi policijo. In tu se spet vidi, ne, konec koncev, ta model, ne, tega terorja, ne, ko je tisto, kar je najpomembnejše, je pač ta represija. Ne. In zaradi tega, ne, se mi zdi pol, da so tudi ti res dosežki v teh 19 letih vojne res zelo, zelo minimalni. Ne. Res je, da je tujim silam nekako uspelo vzpostaviti recimo nekako tak krhek sistem izobraževanja, pa zdravstva, pa recimo države na sploh delovanja, ne. Ampak, rekel, to je res krhko. Ne. Tudi recimo na primeru izobraževanja, ne, smo videli, kako približno tretjina učiteljev, ne, to so Američani sami ugotovili, ne, sploh pol ne hodi v te šole, ne poučuje, ne, kako oni pravijo te ghost schools, ne, kako bi to pravijo, pač nekake šole, ki so prikazne, ne, šole, ki so na papirju obstajajo, ne, in imajo tudi neke sezname učencev in učiteljev, ampak pol, ko so šli na teren, so ugotovili, da te šole sploh ne delujejo, da sploh ni nobenega tam, ne, se pravi, to so bile šole, ki so obstajale zgolj na papirju, ne. Vse konc koncev, rekel, ne moramo kriviti tudi zgolj ZDA za to, ne, problem je tudi, da tudi številni ti lokalni akteri, ne, niso zadovoljni s tem, ne, veliko krat so tudi talibi, ne, ukazali zaprtje šol na nekaterih območjih, ne. Se veliko krat so bili tudi razlogi za to, da se zaprejo šole utemeljeni, ne, ker recimo, če so nekje potekali spopadi, ne, in če je bilo nekje prenevarno, pol konec koncev tudi starši sami niso želeli pošiljati otroke v šolo, no, so jih raje imeli doma. Ne.
Vasja Badalič, vas grozote, ki jih vidite in slišite, traumatizirajo. Ne nazadnje ste v Pakistanu tudi sami doživeli bombni napad.
Res je, ko sem enkrat pred leti, ob mojem prvem obisku Pakistana, hodil po Kveti, sem imel to nesrečo, no, ali pa tudi srečo konc koncev, no, da je ena bomba eksplodirala tik za mojim hrbtom, ne, in sicer na kraju, mimo katera sem hodil pred minuto, ne, preden je bomba eksplodirala, tako da sem bil kar precej šokiran, no, takrat sem bil res prvih nekaj dni v Pakistanu in se je to zgodilo.
V tistem napadu konkretno je bila tudi smrtna žrtev, ne.
To je res. Takrat tudi s tem bombnem napadu je umrla ena 5-letna punčka, ki je z mamo prosjačila ravno na tistem delu ceste, pločnika, kjer je ta bomba eksplodirala. To je bilo pred eno banko. In res je, pač to se je zgodilo. Mislim, kar se mene tiče, jaz mislim, da zame je zelo lahko. Ne? Jaz sem še vedno privilegiran pač v tem, da lahko kadarkoli zapustim tista območja, kadarkoli lahko grem domov na varno, tako da zame ni problema. Problem pa je za ljudi, ki tam živijo ves čas. Za njih je težko, ne, ampak krati, ne, sem tudi vseh teh letih jih občudoval, kako se borijo, ne, praktično vsak dan, ne, zato da preživijo in res kako so pač pogumni, ustrajni in kako se res pač z vsemi močmi, ne, prebijajo skozi tako težko vsak dan.
Kako se zdravite po takih izkušnjah? Vem, da tečete, trenirali ste atletiko.
Ja, mogoče je res ravno tek, no, moje zdravilo. Ko sem bil mlajši, sem res treniral atletiko v Novi Gorici. In no, že od takrat, od malih nog mi je to ostalo, ne, in še vedno zelo, zelo rad tečem. Tako da to je, ne, lahko rečemo, morda neke vrste terapija. In mislim, da tudi tako zelo učinkovita terapija.
Vaše starše skrbi, ko se odpravljate na vojno območje?
Ja, seveda jih skrbi. Mislim, da so bili tista prva leta, ko sem odhajal, kar precej zaskrbljeni. Potem morda s časom so se malo navadili, ampak nikoli ne povsem. Ampak tako, no, nekako so bili veseli, no, so veseli še vedno, da sem preživel, no, in sedaj pa so bolj tako pozitivni, no, ker zdaj zadnje leto, no, pred lani tudi mi ni uspelo iti v Afganistan, tako da zdaj morda mislijo, da zdaj, ko sem nekoliko starejši, ne, da morda ne bom več toliko odhajal tja, no, v te nevarne kraje.
Kako ste jim povedali, ko so vas v Pakistanu aretirali in zasliševali? Takrat ste bili v Pešavarju, fotografirali ste nek protest.
Ja, res je. Takrat me ustavila policija in nisem imel v bistvu dovoljenja, da bi bil tam, in so me aretirali. Se spomnim takrat, kako je 5 oboroženih policistov me pa spremljal v hotel. Tam so mi ukazali, da naj poberem vse svoje stvari, in potem so me pač odpeljali na policijsko postajo, ampak potem tam, ko so mi zasliševali, sem videl, da ne bo nič hudega. Preživel sem zgolj eno popoldne tam na policijski postaji. Zaslišali so me, ampak potem edino, kar so storili na koncu, je bilo to, da so me zvečer dali na en avtobus in poslali v Islamabad in so rekli, pojdi v Islamabad in ne vračaj se nazaj.
Tam ste intervjuirali tudi visoke predstavnike organizacij, ki so na seznamu teroristov. Niste imeli težav zaradi tega večjih?
V Pakistanu sem naredil intervjuje predvsem z verskimi predstavniki, ki so podporniki talibov. To so ti verski voditelji, ki delujejo v teh madrasah, islamskih šolah.
Tudi človeka, ki je pokopal Osama bin Ladna, naprimer, ne?
Ne, v bistvu človeka, ki je bil podpornik Osama bin Ladna in ki je v bistvu naredil mašo za Osama bin Ladna.
Mašo, seveda, pokopali ga niso, ker so ga vrgli v morje.
Ja, ko je umrl, ko so ga ubili. In takrat je tudi ta Mula Ismatula, mu je bilo ime, je tudi organiziral protest v podporo Bin Ladnu in pa protest proti temu, proti tej likvidaciji Bin Ladna, ki so ga izvedli iz ZDA. Ja, Mula Ismatulo sem potem intervjuval v Kueti, ma mislim, da z njimi nikoli nisem imel težav. Pač jaz pridem tja brez orožja, nisem nasilen in pač povem, da bi se rad pogovoril z njimi. In pač z mano so bili prijazni, pač govorili smo predvsem o zunanji politiki, ne o tem, kakšno je njihovo mnenje, o tej tuji okupaciji Afganistana. Tako da mislim, da če se je možno pač pristopiti do njih na pač miroljuben način, ne, potem ni problema, no, potem pač so se pripravljeni pogovoriti. Ne. Res je, da so velike razlike med našim pogledom, splošnim pogledom na svet, ne, ampak pač tako je, ne.
V predsedniškem soočenju v Združenih državah ta teden ni bilo vojn v Afganistanu, v Siriji, ni bilo v Guantanama. To ne pomeni, da jih ni več, samo izginili so iz našega fokusa.
Ja, res je. Te vojne zdaj trenutno res niso v ospredju v teh predsedniških kampanjah. Ampak Afganistan na nek način, se mi zdi, kljub vsemu je, recimo minimalno je pomemben, zato ker se mi zdi, da je Trump ta mirovni dogovor z talibi in pa tudi to napoved umika ameriških sil naredil med drugim tudi zaradi tega, ne, da lahko zdaj v tej predsedniški kampanji reče, ne, da je pač dosegel to, da se Amerika končno umakne iz tiste države. Ne. Res je, da je ta umik, dokončen umik predviden do maja naslednje leto, tako da ne vemo, kaj se bo potem dejansko zgodilo. Zato, ker recimo, če Trump zmaga na volitvah, recimo, da bo držal obljubo in se umaknil iz Afganistana, zdaj pa, če Biden zmaga na volitvah, pa morda lahko tudi spremeni to odločitev, ne, bodo ameriški vojaki ostali še naprej v Afganistanu. Ne. Tako da mislim, da je tudi to še odprto.
Vase Badalić, delujete zelo umirjeno, pa vas kljub vsemu vse to, o čemer sva danes govorila, tudi jezi. Za konec ste izbrali Rage Against the Machine.
Ja, sej, v bistvu ta pesem pa govori o propagandi, ne? To je kritika tega, ne, kako oblasti, kako pač recimo tisti slabši mediji ne skušajo s propagando vplivati na ljudi. To se mi zdi tudi zelo pomembna tematika našega časa, ko smo veliko krat preplavljeni, ne, s propagando. Tako da ne bo recimo ta zadnja skladba, ne, pač opomin na to, ne, da moramo biti pozorni, ne, na propagando in moramo zaupati recimo tistim pravim medijem, ne, med katero spada tudi Radio Slovenija recimo.
Najlepša hvala in ostanite na strani ljudi.
Hvala vam.